Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a današnji Zlatni presek mogao bi se zvati i o grupi Meč i u Meću posmatranja. U stvari u galeriji Legato Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića traje izložba Grupa Meč, retrospektiva od 1975. do 1999. Priča o arhitekturi i postmoderni i mladima koji su hteli tih 80-ih, 70-ih da nešto bitno promene. U galeriji Artget u Francuskom institutu u toku izložba Umeće posmatranje u izboru Klaudija Slubana. Tu ima dosta fotografa u vreme kada je u stvari mesec fotografije, ima toliko fotografskih izložbi da ne možete da se odlučite gde ćete pre da odete. Maja Medić će biti negde u drugom delu emisije gošća, a u ovom prvom delu skoro ćemo čuti šta o grupi Meč misli danas Marijan Čehovin, jedan od osnivača. Međutim, pre svega toga, dodeljene su aprilske nagrade grada Beograda i za arhitekturu i urbanizam dobio je Dejan Todorović. Opis je za kvalitet u adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Par dana ranije Dejan Todorović je dobio i Grand Prix jubilarnog salona arhitekture, to je 40. salon arhitekture, održava se u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu za projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, remek dela Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Dejan Todorović bio je ove nedelje u emisiji U prvih pet, tada se već znalo da će on dobiti, to je da je dobio aprilsku nagradu, ali nismo smeli da kažemo. I evo, na početku Zlatnog preseka da čujemo šta on govori, koliko su te adaptacije, rekonstrukcije, pogotovo važnih i velikih objekata, opasan, pipav i ne tako jednostavan posao.
Znači, intervencija arhitekte u trenutku kada dobije rekonstrukciju treba da bude rigorozna u smislu poštovanja tog nasleđa. I njegova intervencija u svakom trenutku treba da bude svedena na minimum. Što ne znači da će on sada se to odrekne lično
pečata,
autorstva. Ne, potpuno suprotno. Potpuno suprotno. To autorstvo najviše može da se pokaže kroz poštovanje tog nasleđa.
To što ste sad nešto uradili, recimo ovu rekonstrukciju, negde, čini mi se, ili dobili ste nagrade. Kako ovo izgleda s poslovima posle muzeja?
Pazite kako to sad, ja ne bih volao da postanem sad u ovim godinama kasnim, poznim, ekspert za rekonstrukcije. Tako da, moguće da će doći nešto, ali zaista ne bih volao samo da skrenem u tu branšu, jer meni ovo nešto što je zaista lepo, ali sa druge strane izuzetno zahtevno, a sa treće da je meni ipak novogradnja nešto da ja sebe i dalje nalazim.
Gde ste u stvari autor od početka do kraja, pa neka vas posle neko rekonstruiše za ne znam koliko godina.
Upravo to. Ajde da kažemo da je tako, da.
Čuli ste Dejana Todorovića, arhitektu koji je dobio evo dve nagrade u vrlo kratko vreme, znači Grand Prix salona arhitekture i aprilsku nagradu grada Beograda. First, erase your name, unravel your years, destroy your surroundings, uproot what you seem, then rewrite your name, restore your age, rebuild your house, pursue your path. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up. I will start endlessly over.
all over again. Even if that which I cannot see creeps up behind me, it crushes me to heart. Or even if that which I cannot see overtakes me, leaves me behind to ponder. So first erase your name, unravel your ears, destroy your surroundings, uproot what you see, and then rewrite your name. Restore your rage, rebuild your house, pursue your path. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up.
Over again. 13. aprila otvorena je izložba arhitektonske grupe Meč u galeriji Legato Čolaković na Dedinju i u stvari je na dva sprata su prikazana dela njenih članova i ta dela, fotografije, dokumentarni materijal, sve to što je urađeno od sredine 70. do kraja 80. godina. Kustoskinja ove izložbe bila je, to jest još uvijek je, Biljana Tomić, koja je pratila tu grupu u vreme kada je ona nastajala. Otvaranje je bilo vrlo dirljivo zbog toga što su se posle više od 30 godina skupili praktično svi članovi grupe Meč. Činili su je Marijan Čehovin, Dejan Ećimović, Slobodan Maldini, Mustafa Musić i Stevan Žutić. I sada ćete čuti Marijana Čehovina, koji je u stvari posle dosta godina ponovo došao u Beograd.
Svi me znaju više po mom mlađem bratu nego po meni, Marijan Čehovin.
A znajete po Edi Čehovin?
Pa Edi me znaju, Edi je bio ovako da kažem poznatiji nego ja. Ja sam uvijek bio u pozadini, nisam se nešto isticao specijalno. Imaš porodicu, imaš sitnu decu i...
Dobro, što si arhitekta, osnivač?
Arhitekta. Jedan od tri osnivača grupe Meč, Musić, Ećimović, Čehovin. I kasnije su se... pridružili Slobodan Maldini i Stevica Žutić.
Grupa Mečka je osnovana. To je bilo vreme postmoderne, u stvari tad je krenula tek postmoderna kod nas.
Pa ne znam kad je postmoderna krenula kod nas. Bio je Bijenale arhitekture u Menici 80. čini mi se. I zapravo...
Misliš ono kad je Aldo Rossi radio?
Tako je, kada je bila cela ta ekipa Aldo Rossi i svi ostali sa veoma, bih rekao, nepoznatim Gerijem, koji je tada bio.
Frankom Gerijem, da.
Jeste Frankom Gerijem, dosta Amerikanaca, dosta Evropljana, ali ja čak ne mogu da kažem ni da li smo mi tu nešto bili predstavnici postmoderne, to što smo krenuli da radimo je sigurno bilo drugačije, ali baš ne bih mogao da kažem u kojoj meri je to bila postmoderna, jer svako od nas je imao neko svoje viđenje trenutne situacije i zapravo interpretirao tu situaciju prema svom nahođenju ili viđenju ili onome što je smatrao da treba da kaže. Tako da, jeste, to je bilo novo. Jeste ono što je isto tako značajno, ako se vratimo u vreme Jugoslavije tada, da su zapravo, da je Beograd bio on par i sa Zagrebom i sa Ljubljanom.
Što danas više nije.
Što danas verovatno nije, ali u ono vreme, ja bih rekao, i kolege u Ljubljani i kolege u Zagrebu su bili u mnogo boljoj poziciji, jer su bili mnogo bliže izvorima informacija pre svega i događajima, znači posećivanje izložbi i posećivanje, što još važnije, značajnijih kuća koja su nekako počela da promovišu tu promenu paradigme od, rekao bih, moderne ili, da kažem, ostataka cijama internacionalnog stila i moderne generalno na nešto što je bilo potpuno novo. Normalno, kad se dešavaju promene, uvek se postiže za, rekao bih, elementima koji imaju kredibilitet, a to je, bih rekao, istorijske reference, ali ljudi zaboravljaju da su istorijske reference i ono što je napravljeno juče. Prema tome ne možemo samo da kažemo renesansa, barok i ostalo, nego i zapravo ceo korpus moderne.
Da, moderna je sada, čini mi se, postala jako važna i izučava se na silnim univerzitetima u svetu.
Apsolutno.
A mislim da si i ti sad na nekom velikom važnom.
Nisam, nije neki to, jedan mali institut u Melbourneu i tamo radim na fakultetu.
Što će reći, predaješ?
Predajem, da.
Šta?
Arhitekturu, šta bih
predao? Znam, istoriju, projektovanje.
Ne, projektovanje. Ja sam uvek, rekao bih, od nas petora, ja sam uvek bio mnogo više zainteresovan za ono što je stvarnost i tako i počinju moj prvi pano između stvarnosti i vizija. Jer stvarnost, a stvarnost su znači projekti koje ti dobiješ da radiš u ofisu ili na konkursima, i to je stvarnost i zapravo to treba da se rešava hodajući. Nikad nisam izmišljao neke imaginarne projekte.
A to se radilo 80. godine. 80. Jeste, godine jesu papirnata arhitektura.
Jeste,
na neki
jer
način.
Nažalost, kod nas u to vreme, posle, bih rekao, odlaska Tita, da je došlo do jedne velike, bih rekao, turbulencije uopšte u našim životima, i normalno da je nekako ono što je guralo arhitektura, to je privreda. Privreda je zapravo krenula da kolabira sve brže i brže, i jednostavno nije bilo para za bilo kakve nove stvari s jedne strane. S druge strane, znamo kako su stare strukture uvek, bih rekao, veoma otporne i rezistente na bilo kakve promene, što mi znamo. I to nije samo kod nas, nego je svugde u ovoj svetu.
Pa i u Melbourneu.
Pa i u Melbourneu, oni koji drže vlast neće milom nikad ustupiti mesto drugim pogledima ili drugim snagama. I to se desilo i kod nas, u Beogradu je bilo isto. Ono, da kažem, gde su drugi imali, Ljubljana i Zagreb imali prednost, naročito Ljubljana, je da su naše kolege ili naši istomišljenici zapravo veoma brzo, bih rekao, ušli na univerzitet, postali asistenti i docenti s jedne strane, s druge strane oni su imali svoje glasila, to je arhitektov bilten. U Ljubljani su zapravo oni imali čip. Jer
ne, u Zagrebu su imali čip.
Ja, hoću da kažem, u Zagrebu su imali čip. U Ljubljani su imali oni sintezu, kao, bih rekao, časopis koji pokrivao ne samo arhitekturu, nego uopšte umetnost i dizajn.
Na neki način je arhitektura bila i u Zagrebu, to je taj veliki koji je
izgledan. A u Zagrebu su oni imali časopis Arhitektura.
Da.
Koji je zapravo bio pandan, recimo,
sintezi i naše arhitekture
i urbanizmu, tako je. Znači, oni su imali tu prednost da zapravo promovišu bilo putem pisanja ili putem konkursa svoje radove. Mi smo ovde bili potpuno odrezani od takve šanse i zapravo smo čak viđeni od jednog dela javnosti kao, bih rekao, krajnje reakcionarni.
Ali čekaj, vas su profesori nekako prihvatili, i profesor Bajlon, i Bogdan Bogdanović, i sve ono što ste pravili, imalo je to nekakvog
svog odjeka. Ali ako se pogleda, evo, koje, ja bih rekao, koje je nas prihvatao ili na neki način razumeo, sigurno Bogdan Bogdanović, ali Bogdan je isto bio nekako na fakultetu gurnut u marginu, na marginu događanja. S druge strane, Ranko Radović, koji je zapravo, ja moram da kažem, na mene izvršio najveći uticaj u smislu da mi je pokazao ili otvorio vrata svim drugim događanjima oko sveta i zapravo uspeo da nekako gurne moju radoznalost u tom pravcu te raznolikosti i raznorodnosti u svim stvarima koje su se događale u svetu arhitekture. Nažalost, i Ranko je isto tako relativno brzo bio gurnut u...
Da, 90. su sve promenile.
U ovaj stranu. I zapravo to je to. Ja ne vidim ko bi drugi na fakultetu nam dao nekakvu podršku. Ljudi koji su došli posle, recimo, kada je bila izložba Treći milenijum i Miša Perović, on je, da kažem, očigledno bio tu negde na nekim našim pozicijama, sigurno sa, rekao bih, jedne drugačije pozicije i on sve to posmatrao, ali u ono vreme kada je bila izložba u SANU, on još nije bio profesor, on je bio...
On je radio u privredi.
On je, tako je.
On posle radio Ranka je, dolazi na kupu.
Radio je u Urbanističkom zavodu kad su oni pripremali Treći milenijum i ceo projekat za Novi Beograd, on je bio u Urbanističkom zavodu. Tako da ni on nije bio zapravo na jednom mestu koje bi nam dalo podršku. I jednostavno da kažem da u takvoj situaciji
nije vama bilo lako, recimo, ali šta misliš da je najjača stvar koju je Grupa Beč uradila? Šta je bilo ono po vama, ne po onome šta recimo bi sad neki istoričar arhitekture konstatovao?
Pa ja bih rekao, barem što se mene tiče, da je to bila jedna nova poetika koja
je skakala od svega ostalog i koja je pravila skandal, ajde da tako kažem.
Ajde tako, recimo, ako već moramo da upotrebimo reč skandal.
Dobro, ono u umetnosti nije loše.
Hvala Bogu da nije, ali ono što je zapravo bilo, bih rekao, nerazumevanje, a to je promena te paradigme. Ima čuvena knjiga ovoga Kuna koji priča o promeni paradigmi, ne samo jedne, nego uopšte paradigmi. I zapravo u takvim trenucima je to, da kažem, za one koji su nosioci paradigme izuzetno teško. Mi znamo kako su nosioci paradigme u Rusiji za vreme konstruktivizma, pa nego što je se sve okrenulo na opačke, zapravo radili 10 godina, 15 maksimalno, i zapravo to se sve... Razumem, bolnica je ovde iza ugla, i zapravo to se završilo, da kažem, isto tako tragično za njih.
Pa meni se čini, recimo, da su tih 80. godina i Grupa Meč i cijela ta jedna generacija tada relativno mladih arhitekata u stvari morala ili da ode u svet ili da ostane u toj papirnatoj arhitekturi, i negde ta jaka situacija i dobra situacija arhitektonska na fakultetu je, ili oko fakulteta, se raspršila krajem 80. i početkom 90. Dosta tu arhitekata otišlo. I Miša Bobić je otišao napolje. Ti si otišao, vi ste se raspali. Braca Gaković je takođe otišao.
Otišao u Englesku, tako je.
Mislim, tako da se onako nestalo je negde to.
Jednostavno je, ja bih rekao, to tako. Nažalost, imamo samo jedan život. I ja bih rekao da u okviru tog našeg jednog života gledamo da nešto uradimo, ili barem u mom slučaju, kada je to krenulo da biva, da kažem, strašno ozbiljno politički, jednostavno ja nisam hteo da moja deca odrastaju u jednoj sredini gde se ljudi zapravo, razumeš, kvalifikuju po tome iz kog su nacional. Ja sam uvek i još uvek verujem da su ljudi produkt sredine, što će reći, uvek verujem u fenotip, a ne u genotip. Ti možeš biti i Marsovac, ali ako si odrastao
u
Beogradu,
bit ćeš zemljanin.
Prvo ćeš biti zemljanin, sa druge strane, ako si odrastao u Beogradu, onda si Beograđanin. Ni ona jedna stara izreka da onaj ko popije 40 litra beogradske vode, on je Beograđanin. Iako je ta voda iz Makiša sad verovatno industrijski prerađena i zagađena, ali nema veze. To je još uvek 40 litra beogradske vode. Ja sam sebe uvijek video kao Beograđanina, iako sam rođen u Buenos Airesu, a provao sam, rekao bih, ja neću da kažem najbolje godine, ali one formirajuće godine u Beogradu, dok nisam otišao prvo u Sloveniju, u Sežanu, na jedno vreme i onda iza toga 95. na Novi Zeland i onda 99. u Melbourne. Jednostavno, ja sam samo hteo jedan normalan život za mene i za moje čerke i za moju suprugu, hvala Bogu, ali ostajući ovde, sumnjam da bi se to desilo. Ja znam da u jednom trenutku kada je negde, ajde da kažemo negde 84. 85. kad me jedan veoma, veoma dobar drugar i kolega sa fakulteta,
pitao
moj,
da se vratiš.
Ne, moj gene počeo da me zove, ej, kako si Slovenac? Ja sam znao da zapravo tu više nema leba nikakvog. A interesantno, u Sloveniji sam ja bio, ej, kako si ti Beograđanin? Razumeš? Znači, ništa nije bilo bolje ili je bilo možda ne toliko, bih rekao, eklatantno u ovoj Sloveniji, ali u ono vreme, znači između mog odlaska 87. pa raspad Jugoslavije od 91. dok nisam otišao 95. mislim da je u Jugoslaviji bilo, ili na prostorima bivše Jugoslavije bilo tragično za sve one koji su bilo kada i bilo gde mislili drugačije. I jednostavno, ja sam morao dodati.
I sad si se vratio na sa izložbom. Kako to tebi sada izgleda kad gledaš na panoima? Ili te podsjeća na slatku pticu mladosti, ili te podsjeća da ste bili ludi, ili bi potpisao sve to još jednom?
Ja bih potpisao sve to još jednom. Ono što je, da kažem, ovo je dobra prilika, te retrospektive su zapravo prilika da se još jedan puta pogleda u sve ono što je bilo razbacano i zapravo niko u ono vreme nije imao jedan sveukupni pogled u celovitost svih tih događanja. To su bile arhitektura sunca, vertikalna umetnost, arhitektura zemlje, urbana kuća i sve to, ali zapravo to su sve bile neke epizode ili anegdote. Tek sada, kada je sve zajedno, može da se vidi zapravo koje su to bile velike muke i koje je to bilo vreme provedeno za stolom, ali zapravo i u direktnoj komunikaciji između svih nas, petora, ali ne samo nas, nego i, ja rekao bih, svih ljudi koji su činili kulturu Beograda u tom trenutku. I da možda je tek sada prilika da se možda malo drugačije, bez nekih emocija, krajnje onako pošteno, objektivno vidi kako je sve to bilo i zapravo možda će sve to koristiti nekim budućim generacijama da možda urade ono što mi nismo radili s jedne strane. S druge strane, mislim da su mnoge od ideja koje su još uvek tu veoma moderne, veoma sveže, veoma, bih rekao, artikulisane i da je to ono što je za mene najvažnije, jer vidim da i pored proteka vremena neke ideje, neke arhitekture su i dalje veoma aktualne.
Svakako ste uspeli dosta građe da sačuvate čim se može izložba napraviti. I kako ti to sada izgleda, Beograd, kad se vratiš?
U Beograd još nisam video. Ja tek
imam... Dobro ti izgleda Legat Čolaković.
Ne, izgleda perfektno. Perfektno, baš onako ima, rekao bih, sve elemente onoga što ne može čak da se nađe ni u inostranstvu, da ovako da jedna stara kuća je ovako, bih rekao, veoma lepo adaptirana i ima potpuno jedan, bih rekao, savremeni i svetski šmek.
Legati imaju sreće da ako su u tako dobrom ambijentu kao što je ovaj, budu u dobrim nekako susedstvima i verovatno ćeš sad videti ljude posle 30-40 godina.
Da, očekujem, da sa drugarima sad malo odem iduće nedelje i da se provozim Beogradom da vidim šta je. Ja mislim da sam verovatno čak i u ono vrijeme bio jedan od retkih koji je Beograd znao bolje nego iko drugi. Ja imam verovatno jedno 200 i preko 200 slajdova, nažalost, koji polako propadaju, beogradskih uglova. Ja sam to počeo da radim još pre nego što je ispala ova urbana kuća ili kuća na uglu koju je Meč radio i nadam se da ću valjda jednog dana imati priliku da napravim izložbu koja bi se zvala Beograd nekad i sad, da pokažem te uglove koji su mene inspirisali i da vidimo gde su ti uglovi sada.
Dobro, i nismo mnogo ostarili, nismo.
Ne znam koliko su stari kad me ljudi pitaju koliko imaš godina, pa ja kažem, imam dovoljno godina da sam mudar, ali još uvijek sam mlad u srcu.
Hvala.
Molim.
Marijan Čehovi.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, evo koncert će biti uskoro, ali negde april je mesec i fotografije, arhitekture, salon arhitekture ima prateće manifestacije, mesec je fotografije, otvaraju se izložbe na negde 20-30 lokacija svaki dan. Evo, večeras se otvara u galeriji Eurocentra fotografije Igora Čokoa ili Čoka Čokoa. On je fotograf koji slika ulicu i to ono žestoki momke sa ulice, serija fotografije Kara Burma, Moj geto, uradio ih i pre 5 godina. Mogu se videti ko prati ono što radi Igor Čoko i na Instagramu i po sajtovima i po mrežama, može da vidi neke od tih fotografija, ali svakako publika će biti, ja mislim, zainteresovana. Vrlo veliki raspon različitih fotografija može da se vidi danas na beogradskim galerijama i na izložbama. U studiju je Maja Medić. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Fotografkinje, mogu tako da vas predstavim? Recimo.
Da.
Izložba Umeće posmatranja je u galeriji Artget i u Francuskom kulturnom centru otvorena početkom 5. aprila.
Tako je.
Čini mi se i to je jedna izložba koja je rezultat rada Klaudija Slubana, slovenačkog porekla, ali on je francuski fotograf.
Da.
Francuski fotograf, prilično je poznat, dosta je gostovo kod nas. Yes. Kada kažem da je slovenačkog porekla, to je u stvari, govorim zbog toga što on, zato što ima neke korene u nekadašnjoj Jugoslaviji, mnogo češće dolazi u Jugoslaviju nego što bi u Jugoslaviju, evo, u Srbiju ili u ove krajeve, mnogo češće nego što bi inače neki drugi ili nego što inače neki drugi fotografi dolazi. Kad ste se vi upoznali s njim?
Jo, to je baš neobična priča. Ja sam ga upoznala preko maila pre 7 godina, zato što smo moja koleginica i ja imala ideju da radimo fotoradionicu u ženskom zatvoru i kod nas, a on je prosto veći deo svoje karijere bazirao na radu samo sa maloletnicima, delikventima i uopšte u institucijama zatvornog tipa, i onda smo mi njemu pisale, ne poznajući ga uopšte, za preporuku. I poslala mu svoje radove i to i plan. I on je nama poslao preporuku, što je potpuno nevjerojatno. I onda se XY godina kasnije ponovo meni javio da kaže da bi želao da drži radionicu u Beogradu i kako bi to bilo najbolje organizovati.
A ste vi dobili mogućnost onda da radite radionicu u ženskom zatvoru?
Mi smo načelno imali dogovor s tadašnjim upravnicom, ali onda se vlast promenila, pa su se promenili i upravnici na raznim mestima.
Pa je trebalo sve krenuti iz početka. Da. E, koji je to bio zatvor?
Ovaj naš ženski u Požarevcu.
Uh-huh.
I bile smo tamo u izvidnici. Što nije isključeno, to možda neće desiti. Mislim, meni je to inače, kako bih rekla, velika želja. Ja sam držala jednu malu radionicu u Lazi Lazareviću.
Dobro, to je druga vrsta potpuno i čini mi se, ali to ljudi, fotografija je, imam vrlo jaku privlačnost i možete mnogo toga da kažete, da ne kažete ništa.
Da, ili kažete, a niste ni svesni što ste rekli.
Da, da, da.
Tako da je jako zanimljivo. Ovo posebno u bolnici je bilo zanimljivo, jer onda naravno doktori kad gledaju tih slika vide nešto što ja ne vidim, ali ja vidim nešto drugo. I tako, mislim, meni je baš je dragoceno iskustvo. Tako da smo se u stvari upoznali preko toga, preko radionica u zatvorenim institucijama virtualno, a onda je on s tom idejom se javio i mi smo zapravo prvu radionicu koja je bila prošle godine u aprilu u galeriji Artget, a u organizaciji opet sa Francuskim institutom kao i ove godine, tako, organizovali online, i to je bilo 5 dana prošle godine. On je želao da budu mladi ljudi koji će da učestvuju, studenti pretežno ili tek završeni studenti. I to je bilo jako uzbudljivo, zanimljivo i kvalitetno.
A šta on govori? Da li on savjetuje kako snimati? Da li govorite o tehničkim detaljima?
Ne.
Da li se u suštini govori o filozofiji fotografije, recimo?
Najviše, da. Prvo, on ima jako specifičan pogled na i na fotografiju, posebno kad napravljanje serija fotografije. Pošto ta naša radionica izgledala tako što su ljudi donuli ono čime su hteli da se predstave svojim radovima, a onda je on svakome zapravo pomogao da potpuno iz novog ugla gleda na ono što je već uradio i kako drugačije to u stvari može da se, kako drugačijim rasporedom možete da kažete nešto drugo i kuda odatle dalje. Ali je to stvarno toliko specifično i on vidi nešto što niko drugi ne vidi. On pravi spojeve koje nikome ne bi pale na pamet i to uvek funkcioniše i on stvarno je jedna od retkih osoba, to sam baš počela pričam oko, koja od ničega može napravi nešto, ali stvarno.
Dobro, on ima i vrlo čudne serije fotografije. Kad kažem čudne, čudne su za naše prilike zbog toga što on putuje predelima koji se... koji su slabo naseljeni, živi u vrlo ekstremnim uslovima, snima stvari koje su, čini mi se, potpuno nepoznate skoro. I to kada sve spakuje u neki video ili kad to prati muzika i kad to prati jedna priča njegova je potpuno fascinantno. Opet radi i to sa delikventima i to u naj... kako da kažem, najgorim uslovima, sa ljudima gde su zatvori ne tako dobro sređeni kao na zapadu, nego tim sovjetskim bivšim republikama, pa nešto i kod nas. Tako da, to su nekako, čini mi se, vrlo zanimljivi pristupi, ekstremni, i onda ga čine takvim, tako?
Pa, da, on voli izazove, a iz druge strane on dosta, kako bih rekla, religiozno po znacima navoda pristupa fotografije, jer on kad tako otputuje na 3 meseca, on onda ne razgovara i ne komunicira.
Dobro,
ni
teško komunicira ni ovako, zato ga nemamo u studiju, jer kad je sada bilo otvaranje izložbe, on se prehladio, bio pod lekovima i nemu glasa. Tako da, zašto ga nemamo, zašto nemamo njegov snimak?
Ali ove, da, tako da ima, on ima i poseban odnos prema fotografiji i pristup i stvari koje ga zanimaju, kad se to sve sklopi u jedno, onda dobijete specifičan opus.
Dobro, kako ova izložba, znači dve su izložbe u Artgetu i u Francuskom centru, čini mi se da je tu jako mnogo pokazala se stvar koliko je važna produkcija. Kada puknete veliki snimak, znači kad napravi se produkcijski veliko uvećanje, dobro otprintano, opremljeno, to stvarno izgleda onda, čak i ako vam se čini da nije bog zna šta fotografija.
Pa, stvar je u tome što znam o čemu pričamo, pričamo o istim fotografijama koje su manje u Artgetu, pošto to u stvari nisu dve izložbe, to je jedna izložba.
Na dve lokacije.
Na dve lokacije gde se u najvećem broju slučajeva radovi ponavljaju samo u različitim formatima i postoji samo 3 osobe koje su imali u stvari 2 odvojena rada. A stvar je u tome što nije bilo pitanje nedovoljne produkcije pri izboru, nego je zapravo cela postavka je, kako bi rekla, kuratorsko delo Klaudijevo. Tako da je svesan i voljan izbor toga da neke fotografije budu neuramljene, da negde bude puno fotografija manjeg formata. Što se tiče Artgeta, u institutu jesmo bili uslovljeni opet na drugi način.
Vi ste morali u izlogu da imate velike fotografije.
Tako je, zato što institut zapravo nema pravi galerijski prostor, njima su izlozi galerijski prostor. Da bi ti izlozi bili ispunjeni, prosto mora da bude veliki format i to su ti ramovi koje oni imaju i to prosto treba da deluje. Jel?
Ali deluje?
Pa ne, da, slažem deluje. Se. Ali to je stvarno, i to je vrsta filozofskog pitanja, sad šta je, neke stvari funkcionišu bolje na manjem, neke na većem formatu, neke u zavisnosti kako ih postavite, tako da kažem, eto, ovde tu postojala su različite vrste uslovljavanja, ali nije ništa bio kompromis iz nužde, pa da je nešto, kako bi rekla, urađeno slabije.
I sam dobro slagao sa polaznicima, jer desi se kada su ovakve radionice u pitanju i kada dođe neko strašno mnogo poznat i nekako još iz inostranstva, a ovo su studenti i tu se onda dešava, može da se desi da nema kontakta, već da ima onog strahopoštovanja.
Da, to je, postoji strahopoštovanje, ali on je jako veliki zabavljač. Verovali ili ne. Verovali ili ne. Tako da on zapravo jako, a zato mislim da može i da radi sa ljudima u zatvorenim institucijama, on ume da pridobije pažnju, ume da raspoloži i najvažnije, ume da opusti te iste ljude koji imaju strahopoštovanje. Tako da mogu da iskomuniciraju, da on može da prenese poruku i da po mogućnosti oni to i čuju.
Jer on u stvari govori naše jezike.
On govori srpski, da. On govori odlično srpski. Tako da tu apsolutno ne postoji problem u komunikaciji u tom smislu.
Šta su dobili ili šta ste vi dobili kada ste sa tih radionica? Koju vrstu saveta, koju vrstu na neki način i uputstva ili negde onako nečega što vas tera da mislite svoj put?
stvar je u tome što nije jedna univerzalna stvar, zato što,
naravno,
svako,
zato što
dobije,
svako dobije svoje.
Tako je, svako dobije tačno ono što mu treba, znači onome kome treba ohrabrenje da nastavi u nekom pravcu kom je bojažljivo krenuo, on dobije to, onome kome treba, kako bi rekla, otrežnjenje da ne ide u tom pravcu, nego da možda razmisli o nekom drugom, on dobije to. Neko dobije nežniji pristup, neko dobije malo energičniji pristup, zato što on je neverovatno intuitivan i on čita ljude stvarno, zato to odlično funkcioniše te, i on inače drži radionice paralelno sa svojim, znači, radom i putovanjima i sve regularno drži. Tako da ima jako veliko iskustvo. Tako da apsolutno svako dobije ono što mu treba na način na koji mu treba da bi nastavio, kako bi rekla, da bi nastavio da radi na onome što taj neko najbolje ume ili u čemu se pokazao da najbolje ume. To je najuniverzalnije što mogu da odgovorim, da svako je dobio.
Jeste vi zadovoljni šta ste dobili? Iz tog nekog sedmogodišnjeg pa nekakvog kontakta. I da li ste ište dobili?
Ne, apsolutno. Nemoguće je ne dobiti. Znači, kako bih rekla, jedino neko ko... Naravno, zavisi od osobe koja sluša, koliko čuje i od toga zavisi šta, koliko dobijete, ali ne možete da ne dobijete ništa. Tako da, ja lično sam, da, to, eto, dobila, kako bih rekla, ohrabrenje i za neke stvari gde je postojala dilema, preusmeravanje pogleda sa nečega gde sam ja sagledavala na jedan način, u stvari je bolji način, postoji drugi način koji je bolji, istog tog. A i iskreno rečeno, iskustvo je i slušati ga kako on to posmatra, pa sad 11 drugih ljudi, jel, pa su 11 različitih pristupa radova, kako tumači i kako, ovaj, prosto kakav ima odnos prema koga upućuje na što. Tako da i to je iskustvo.
Evo da kažem ko su, ili ko su svoje izlagače: Milena Arsenić, Boško Đorđević, Teodora Ivkov, Marijana Janković, Milutin Marković, Maja Medić u studiju, Matej Milenković, Milovan Milenković, Anđela Petrovski, Emilija Popović, Ivana Tešić i Jelena Žigić. Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Maja Medić u studiju fotografkinje, govorili smo sada o izložbi u galeriji Artget i Francuskom kulturnom centru ili Francuskom institutu, još uvek mi radi taj kulturni centar. Međutim, još jedna izložba u Pančevu.
U kulturnom centru Pančeva,
koja će, pretpostavljam, doći ovamo, u Beograd.
To je apsolutno moja želja i namera, da. Izložba je o Nebojši Glogovcu, povodom večeri koje je bilo posvećeno njemu u Pančevu, pošto Kulturni centar Pančevo treba da ponese njegovo ime. I onda je Jasmina Večanski, njegova koleginica i drugarica iz detinjstva, pokrenula tu inicijativu i stvorila se ideja da se napravi izložba u foajeu sa fotografijama iz predstava i filmova u kojima je on igrao.
To mi se čini da je bilo dosta fotografija, tu rade profesionalni fotografi, da se tu moglo naći jako dobrih fotografija.
To je dosta idealističan pogled na stvari. A nažalost, nema svaki film svog fotografa, pošto je između ostalog to nešto isto što ja radim i zašto se borim, i to je bila tema mog diplomskog rada, važnost fotografa na filmskom setu. A kod nas to se ne smatra iskreno važnim, pogotovo sa ovom, kako bih rekla, demokratizacijom fotografije, kad svako ima svoj aparat, smanjila se potreba, uslovno rečeno, jer kao šminkjer ima svoj, kostimograf ima svoj, za te neke stvari koje su bile potrebne fotoaparat, pa ne mora, i to je luksuz koji se, prosto fotograf na setu se sad smatra luksuzom. Tako da je to šareno, znači negde ima, negde je bilo, negde nije bilo uopšte, negde je bilo, a nije sačuvano. Tako da nije to tako lako. Znači, u ovom slučaju je bilo čak, kako bih rekla, bolje i lakše naći fotografije iz pozorišta, pošto pozorište ima arhiv, naravno, pretežno jugoslovensko-dramskog, gde je on najviše igrao i bio stalni član. I tu postoji mogućnost odabira i postoje u najvećem broju slučajeva stvarno dobre fotografije.
Zašto ovo, u stvari, nisam videla, ali sam recimo videla izložbu o Mileni Dravić, i videla sam knjigu koja se sprema o Mileni Dravić, to je materijal za knjigu, i tu ima potpuno fantastičnih fotografija iz raznih epoha, iz raznih filmova, iz raznih situacija, mnogo tih fotografija je potpuno nepoznato. I negde se tu potpuno jedan drugačiji opus jedne velike glumice vidi na tim fotografijama.
Ali je 95% tih fotografija pre 90-ih.
Jeste, tačno. Da. I to su rađene 50-ih, 60-ih.
Da, da, da.
Na setovima, iz raznih filmova, pulski festivali, mislim, svega je tu.
Zato kažem da je sa demokratizacijom fotografije nastao mali problem, jer to sad deluje da može svako i da nije toliko bitno angažovati nekoga ko je profesionalac, jer, Bože moj, neko će imati aparat. Mislim, ja znam za filmove za koje se dešavalo da produkcija na kraju snimanja moli članove ekipe da prilože šta imaju, ne bili skupili. Znači, znam i za takve slučaje.
Ali za Milanu Dravić, ja mislim da je bila širok izbor, vrlo, fotografija. Ili nije?
Pa onako, i to je, mislim, nije ni to beskrajno, kako bih rekla.
Dobro, ali pun foaje kulturnog centra, bioskopa je bio...
Pa da, da, hoću kažem, nije beskrajno mnogo više od toga što se vidi.
Ne razumem, da.
Ali svakako jeste bilo prilike da se bira, da, na sreću.
Evo sad smo u par minuta pomenuli nekoliko vaših projekata. Kako u stvari uspevate da ulazite iz jednog projekta u drugi? Svi su vezani ovako ili onako za fotografiju i dosta je vezano za monografiju. Negdje mi se čini da je tu briga o onome što se zove naša arhitektonska baština.
Sad ću na to samo da pridodam, bit ću beskrupulozna. Trenutno radim monografiju 70 godina jugoslovenskog dramskog, što mi je posebno zadovoljstvo. Ne znam što da vam kažem. Ja imam obsesiju time da je važno da ostaje iza nas nešto skupljeno na jedno mesto za buduće generacije, ali to je stvarno na nivou obsesije i to je jače od mene. Tako da nekad se i upletem u više projekata nego što mogu da kako bi rekla, nije.
Da završim, ali pa završite
nije,
sve.
Pa nije, mogu. Da, da, nego, mislim, bude nekad mnogo u nekom trenutku. Ali ja stvarno mislim da je to važno. Meni je stvarno stalo do toga i nekad mi je više stalo do toga nego da ja uradim nešto lično svoje. Prosto deluje mi važnije stvarno ne iz nekih egoističnih razloga, nego zato što bih ja volela kad sam studirala da sam imala prilike da negde imam
nešto
neke knjige gde mogu
da
pregledam.
Nešto saznam. Da. Majo, hvala. Maja Medić, fotografkinja, nekoliko projekata trenutno aktuelno njenih i u Artgetu, u Francuskom kulturnom centru ili Francuskom institutu, u Pančevu, knjige i tako dalje i tako dalje.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka. Žila Pap i Meduo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I pre nego što odjavim Zlatni presek, ako imate vremena, danas u 19 sati u Kulturnom centru Beograda u Galeriji Artget, predstavljanje fotografa arhitekture Relje Ivanića, dokumentovanje arhitekture u kontekstu, to je jedan od naših arhitekata, ako odete na salon arhitekture, praktično 80% onih fotografija na panoima su njegove. Ovo je bio Zlatni presek, ton Katarina Karakušević, muzika Predrag Vasić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
There's no treasure.